Dobar dan vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti dana. Albanija odbacuje optužbe o trgovini ljudskim organima. Vlada Srbije nije usvojila predlog da se energetski sporazum sa Rusijom uputi parlamentu na ratifikaciju. Dodik predložio stečaj javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Sakašvili će tražiti da Rusa u Abhaziji zamene međunarodne snage. Maoisti osvojili većinu u Nepalu. U tematskom delu čućete kako u Sarajevu reaguju na navod američkog diplomate Richarda Holbrooka da bi bez Dejtonskog sporazuma Al-Kaida verovatno 11. septembar 2001. planirala iz BiH, a ne iz Afganistana. Istražujemo i da li Srbija i Hrvatska duguju Bosni i Hercegovini 4,5 milijardi eura za korišćenje struje. O tome nakon pregleda vesti. Slušate Sabinu Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Albanija je danas odbacila kao nemoralne optužbe bivše glavne tužiteljice Haškog suda Karle Del Ponte da su kosovski Albanci preko Albanije trgovali ljudskim organima uzetim od, između ostalih, srpskih zatvorenika. Žalimo zbog toga što je gospođa Del Ponte napisala knjigu punu nemoralnih izmišljotina i apsurdnosti, koje treba osuditi ne samo s moralnog aspekta, nego i kazniti, rekao je na preskonferenciji albanski ministar vanjskih poslova. Bivša glavna tužiteljica Međunarodnog suda za ratne zločine u svojoj knjizi napisala da je oko 300 srpskih zatvorenika bilo oteto i prebačeno s Kosova u Albaniju, gdje su im uzeti organi radi prodaje inostranim klinikama. Vlada Srbije na današnjoj sjednici raspravljala je o kontroverznom energetskom sporazumu s Rusijom. Iz Beograda sa detaljima Želimir Bojović.
Za predlog zakona o ratifikaciji energetskog sporazuma glasalo je samo 7 ministara iz koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, dok su protiv bili ministri iz Demokratske stranke G17+. Ministar financija Mirko Cvetković rekao je da su ministri iz Demokratske stranke odbili da ratifikuju ovaj sporazum iz istih razloga kao i pre dve nedelje, jer tehnička vlada i tehnički parlament, kako je rekao, nemaju kapacitete da donose takve zakone.
Stav DS jeste pod A da je to važan projekat za Srbiju, pod B da ga DS podržava, pod C da će njegovi poslanici glasati za njega i pod E da smatra da vlada u nepotpunom kapacitetu, ako ga bude usvojila, dovodi u pitanje legitimnost toga u smislu da neko sutra, kroz godinu dana, kroz dve godine može se vratiti na tu odluku i da kaže da ta odluka nije bila u redu.
Ministar trgovine i usluga iz Demokratske stranke Srbije, Predrag Bubalo, rekao je da je ovo veoma loša odluka i da sporazum, ako se bude čekala nova vlada i novi parlament, neće biti potpisan pre jeseni.
Za ovo današnje stavljanje na dnevni red, neposredni povod je bila poseta ministra Šojgua, koji je došao kao ovlašćeni predstavnik i predsjednika Putina, da ponovo izraze svoju zabrinutost zbog, kako da kažem, nestavljanja u proceduru za ratifikaciju ovog sporazuma i u zaštiti svog međunarodnog kredibiliteta. Ovo je od ogromnog značaja za državu Srbiju, ovaj sporazum je od krucijalnog značaja za građane Srbije. Nama ne treba da pričamo o tome koliko smo svesni značaja tog sporazuma, kao što smo danas imali uveravanje od naših kolega, ministara iz Demokratske stranke, ali eto, ne znamo zašto, ipak to nije izglasano.
Da podsjetimo, Srbija i Rusija potpisale su 25. januara energetski sporazum koji predviđa da Gazprom izgradi deonice gasovoda kroz Srbiju kapaciteta 10 milijardi kubnih metara godišnje i kupi 51% naftne industrije Srbije za 400 miliona evra. Dogovoreno da će Gazprom njeft u NIS investirati najmanje 500 miliona evra do 2012. godine, a da ugovor o prodaji bude potpisan do kraja godine.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik smatra da javni servis Bosne i Hercegovine nije opravdao svoju svrhu i ogroman novac koji je u njega utrošen. Očigledno je da Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija, koja uporno nastoji devastirati sve institucionalne kapacitete u Republici Srpskoj, radila na kriminalan način, a zaposleni u toj kući imali su daleko veće plate od bilo kojeg entitetskog dužnosnika, što se skriva, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci. Prema Dodikovim riječima, radiotelevizija Republike Srpske je primjer kako može funkcionirati jedan javni servis. Entitetski se premijer osim toga založio da i, citiram, Hrvati u Bosni i Hercegovini dobiju svoju televiziju. Palača predsjednika Republike Srpske, u čiju je adaptaciju uloženo 11 miliona konvertibilnih maraka, oko 5,5 miliona eura, Danas je zvanično otvorena u Banja Luci, bit će trajno sjedište predsjednika i dvojice potpredsjednika entiteta te ureda srpskog člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Iako je glavna služba za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj utvrdila brojne neregularnosti tokom adaptacije tog znanja i dala negativno mišljenje povodom utrošenih sredstava, najviši predstavnici vlasti su na današnjoj ceremoniji otvaranja naglasili da je najvažnije da je kabinet predsjednika konačno dobio svoje sjedište. Šefovi financija obavještajnih službi Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Albanije potpisali su u Podgorici protokol o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Dužnosnici iz regiona su ocijenili da je najbolji način borbe protiv organiziranog kriminala prekid financijskih tokova i oduzimanje protivpravno stečene imovine. Izvještava Srđan Janković.
Potpisani protokol finansijsko-obavještajnih službi regiona predstavlja inicijativu sa ciljem da se harmonizuju određene nejednakosti u razmjeni finansijskih obavještajnih podataka između organizacija regiona. Zajednički je konstatovano da je najbolji način suzbijanja ekonomskog kriminala prekid finansijskih tokova i oduzimanje protivpravno stečene imovine. Direktor Ureda za sprečavanje pranja novca Hrvatske Ivica Maros rekao je da je borba protiv organizovanog kriminala i pranja novca težak posao, ali da saradnja regionalnih službi može pomoći da ti slučajevi budu što rjeđi.
Zato što mi možemo razmjenjivati sve vrste podataka, bilo policijske, bilo administrativne, bilo financijske naravi. Znači, tu nema nikakvih zapreka.
Aleksandar Vujčić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Srbije.
Kriminalci se bave krivičnim delima uglavnom zbog sticanja protivpravne imovinske koristi. Ukoliko vi njima oduzmete imovinu koju su protivpravno stekli, onda se gubi razlog i motiv njihovog bavljenja.
Direktor Crnogorske uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Predrag Mitrović, rekao je da legalne tokove novca prate i ilegalni poslovi i da bez međunarodne saradnje borba protiv nezakonitih postupaka ne bi bila efikasna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Plemenski vođa u Pakistanu, Bajtullah Mehsud, za koga se vjeruje da je lokalni lider terorističke mreže Al-Kaida u toj zemlji, pozvao je svoje pristalice na prekid vatre. Britanski ministar odbrane, Des Browne, izjavio je danas da će povlačenje britanskih trupa iz Iraka biti zaustavljeno na nekoliko mjeseci. Vlada u Londonu ranije je planirala povući oko 1500 vojnika iz posljednje preostale britanske baze u Iraku, koja se nalazi u okolini Basre. Plan je otkazan nakon eskalacije sukoba sa ekstremistima. Brown je zastupnicima britanskog parlamenta danas rekao da će smanjenje britanskog kontingenta u Iraku, koji broji oko 4000 vojnika, biti moguće samo, citiram, ako okolnosti to dopuste. Predsjednik Gruzije Mihail Saakašvili izjavio je da će tražiti podršku Zapada za zahtjev Tbilisija da u separatističkom regionu Abhazije ruske mirovnjake zamijene međunarodne snage. Prisustvo Rusa u konfliktnoj zoni postaje faktor rizika, kazao je Saakašvili. Bivši komunistički pobunjenici osvojili su većinu mjesta u Nepalskoj skupštini, osvojivši više nego dvostruko mjesta od svog najbližeg suparnika, saopštio je danas član izborne komisije. Sada se očekuje da bivši pobunjenici, poznati kao maoisti, budu kičma nove nepalske vlade i uvedu sveobuhvatne promjene u siromašnu himalajsku zemlju. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Albanija odbacio optužbe o trgovini ljudskim organima. Vlada Srbije nije usvojila prijedlog da se energetski sporazum s Rusijom uputi na ratifikaciju u parlament. Milorad Dodik predložio stečaj javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Saakašvili će tražiti da Ruse u Abhaziji zamijene međunarodne snage. Maoisti osvojili većinu u Nepalu.
Nakon pregleda najvažnijih vesti otvaramo tematski deo emisije. Koliko su utemeljene tvrdnje američkog diplomata Richarda Holbrooka da bi Al-Qaida 11. septembra 2001. delovala iz BiH, a ne iz Afganistana, da nije bilo Dejtonskog sporazuma? Jasmin Ahić sa Kriminalističkog fakulteta u Sarajevu.
Ako se takve izjave i daje, onda se moraju argumentirati, odnosno ukazati neki pokazatelj zbog čega bismo mi nosili to breme bijele Al-Qaide.
Da li je na predsjedništvu BiH da raspravlja o dugovima susjednih država prema Bosni i Hercegovini? Savjetnik predsjedavajućeg BiH Damir Arnaut.
Ovdje se radi o vodotocima na kojima se ostvaruje električna energija skupa sa drugom državom. Znači, to je domena vanjske politike i apsolutno je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Da li Srbija treba da obešteti Bosnu i Hercegovinu? Energetski ekspert Sika Pištolova i direktor hidroelektrane Bajna Bašta Vasilije Pavićević.
Bosansko-hercegovačka strana ima pravo kada se žali na ponašanje Elektroprivreda Srbije i Hrvatske.
Zašto bi dobijala iz hidroelektrane Bajina Bašta izvornika kad je i hidroelektrana Bajina Bašta izvornik napravljena iz sredstava Republike Srbije?
U Zagrebu bez oštrih reagovanja. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Najbolje je da svako kaže svoje i da se opet sjedne za stol kao ovo što radimo s prijateljima Slovencima.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bez postizanja Dejtonskog sporazuma 95. Al-Kaida bi verovatno planirala napad na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. iz Bosne i Hercegovine, a ne iz Afganistana, ocenio je bivši američki diplomata Richard Holbrooke u mesečnoj kolumni u Washington Postu. Bili smo zabrinuti prisutnošću u Bosni male grupe islamskih ekstremista koja je kasnije postala poznata kao Al-Kaida. U Dejtonskom sporazumu zahtevali smo njihovo uklanjanje i NATO udali pravo da ih napadne, navodi Holbrooke, glavni arhitekta Dejtonskog sporazuma, koji je nedavno i posetio BiH. Kako je u Sarajevu primljena Holbrookeova kolumna, prenosi Dženana Halimović.
Ocjenjujući napredak ostvaren u Bosni i Hercegovini od rata na ovamo, bivši američki diplomata i jedan od tvoraca Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrooke najvišu ocjenu dao je ostvarenju glavnog cilja sporazuma, okončanju rata bez jednog izgubljenog života vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država ili NATO-a. Pozitivno je i što se nisu ostvarila predviđanja iz Dejtona da će zemlja ostati fizički podijeljena na srpski i muslimansko-hrvatski entitet odvojen snagama NATO-a, kao što je slučaj u Koreji. Bez Dejtonskog mirovnog sporazuma, navodi Holbrooke, Al-Kaida bi vjerovatno planirala terorističke napade 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene Američke Države iz Bosne i Hercegovine, a ne iz Afganistana, što je ocjenjeno i jednim od najvećih uspjeha. Jasmin Ahić, koji se bavi metodikom istraživanja terorizma na Kriminalističkom fakultetu u Sarajevu, Holbrookeovu ocjenu smatra neutemeljenom.
Kategorično se može reći da gospodin Holbrooke pretjeruje. Naravno, ne možemo ne reći da nije bilo određene radikalizacije u smislu muđahedina koji su došli da brane Bosnu, ali dati izjavu da bi Bosna bila centar, odnosno teroristički poligon za muđahedinske napade širom svijeta, mislim da je i više nego pretjerano, čak što više ne doprinosi političko-sigurnosnoj stabilizaciji u Bosni i Hercegovini.
Mada su ocjene za Bosnu i Hercegovinu u pogledu terorističke prijetnje sada povoljne, s obzirom da je godinama kroz izvještaje State Departmenta pa i domaćih političkih struktura ocjenjivana kao rasadnik bijele Al-Kaide, pretrpjela je veliku štetu, smatra Ahić.
Bosna i Hercegovina bila visoko u vrhu zemalja koje su bile potencijalne terorističke prijetnje upravo zbog ovakvih neutemeljenih izjava. Na kraju krajeva, ako se takve izjave i daju, onda se moraju argumentirati, odnosno ukazati neki pokazatelj zbog čega bismo mi nosili to vreme bijele Al-Kaide i relevantno tvrditi i potvrditi da je to tako. Onda bi to imalo smisla. U ovakvoj, znači, koncepciji dnevno-političkih izjava, mislim da stvarno nema smisla. I šteti, naravno, Bosni i Hercegovini u svakom slučaju.
Za privredni razvoj Bosne i Hercegovine Holbrooke, međutim, nije dao povoljne ocjene, ističući problem, citiramo, duboko ukorijenjene korupcije i političare koji se maskiraju kao nacionalisti da bi zadržali kontrolu nad državnim firmama, završen citat. Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku, slaže se s ovakvim ocjenama, ukazujući na problem organizovanog kriminala koji ima političku podršku, te se ovakvo stanje održava.
Kriminalizowana politička ili vladajuća politička struktura u Bosni i Hercegovini nema interesa da mijenja to stanje. Nažalost, ja sam razočaran i u međunarodnoj zajednici, zato govorim i o dijelu njene odgovornosti za ovakvo stanje, jer je mogla utjecati posebno preko institucije visokog predstavnika na drugi način da se stvore sposobne institucije, da se napravi sistem za borbu protiv kriminala i korupcije. Jednostavno, mi imamo 10 ili 15 godina priču o borbi protiv kriminala i korupcije, a izuzetno male ili simbolične rezultate.
Nisku ocjenu dobila je i politička integracija Bosne i Hercegovine te odnosi zemlje s međunarodnom zajednicom i Sjedinjenim Američkim Državama, čijoj administraciji Bosna i Hercegovina više nije na listi prioriteta. Vanjsku politiku Bosne i Hercegovine američki diplomat također nije visoko pozicionirao, te ističe negativnim etnički redoslijed na dužnosti šefa diplomatije. Lamija Tanović, koja je svojevremeno u Bosansko-Hercegovačkoj ambasadi u Kopenhagenu obavljala diplomatske poslove, slaže se s Holbrookeovom ocjenom, navodeći kako je vanjska politika zemlje odraz nacionalnog ustrojstva predsjedništva koje kreira i stranačkih stavova ministara vanjskih poslova.
Ne vjerujem ja da je Mladen Ivanić prezentirao baš neku politiku koja je puno daleko od politike Republike Srpske. Da danas Alkalaj prezentira neke druge stavove u odnosu na stavove njegove stranke. Da, ne znam, Bosna treba biti jedinstvena i tako dalje. Ovi opet potenciraju entitete, jeli? Pošto su kod nas uvijek na tim pozicijama ljudi iz vladajućih stranaka, vladajuće stranke su totalno etnički raspoređene, nacionalno raspoređene i mi u stvari plasiramo nacionalnu politiku.
Za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka Holbruk je kazao da ima diplomatsko znanje, no nema dovoljno potpore u Briselu, te da se svemu što uradi protive Rusi, za čiju je aktivnost u Bosni i Hercegovini rezervisao uvjerljivo najnižu ocjenu. Zagovornik teze da se model Dejtonskog sporazuma može primijeniti i šire, naročito u Iraku, Holbruk zaključuje, citiramo, nijedan sporazum ne vrijedi ukoliko nije naširoko primijenjen, a politički aranžmani moraju odražavati povijesne i etničke realnosti. Jedinstvena država s jakom središnjom vlašću može funkcionisati u Japanu ili Francuskoj, ali ne i u Bosni, niti vjerujem u Iraku, Afganistanu ili Sudanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I naša sljedeća tema je iz Bosne i Hercegovine, a prenosimo i reagovanja iz Srbije i Hrvatske. Naime, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić smatra da Hrvatska i Srbija duguju ovoj zemlji 4,5 milijarde eura zbog protivpravnog korištenja elektroenergetskih kapaciteta izgrađenih zajedničkim ulaganjima u vreme bivše Jugoslavije. Ovo pitanje biće pokrenuto i na sljedećoj sednici predsjedništva BiH. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Srbija i Hrvatska dužne su Bosni i Hercegovini više od 4 milijarde eura za neisporučenu električnu energiju i korištenje elektroenergetskih resursa, istrajanje u svom stavu predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić i odlučan da se o ovim dugovanjima raspravlja na sjednici kolektivnog šefa države. U Silajđićevom kabinetu je potvrđeno da će se ovo pitanje naći na dnevnom redu neke od narednih sjednica i pored protivljenja srpskog člana Nebojše Radmanovića, koji smatra da je ova rasprava u nadležnosti entiteta. Savjetnik predsjedavajućeg Silajđića Damir Arnaut kaže.
Što se tiče komentara da to nije u nadležnosti predsjedništva, ti komentari ne stoje s obzirom da se radi o vodotocima i ostvarivanju hidroenergetskih potencijala na vodotocima koji predstavljaju državnu granicu između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Republike Hrvatske i Republike Srbije sa druge strane. Ovdje se radi o vodotocima na kojima se ostvaruje električna energija skupa sa drugom državom. Znači, to je domena vanjske politike i apsolutno je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako će se dalje raspoređivati ta dugovanja unutar Bosne i Hercegovine, će se odlučivati unutar Bosne i Hercegovine, međutim naplata dugovanja od strane Bosne i Hercegovine kad drugim državama je vanjska politika i zato predsjedništvo mora o tome odlučivati.
Dug od 4,5 milijarde eura nastao je zbog nepoštivanja ugovora koji su postojali između bivših republika nekadašnje Jugoslavije, pojašnjava Arnaut.
3,7 milijardi dugovanja od strane Srbije na hidroelektranama Zvornik i Bajina Bašta, 750 milijuna eura od strane Hrvatske na Trebišnjicu i hidroelektrana Orlovac.
Pomoćnik ministra za elektroenergetiku Republike Srpske Ljubo Glamočić kaže da je prevedeno u jezik struke Hrvatska dužna Bosni i Hercegovini više od 3000 gigavat sati neisporučene električne energije iz hidroelektrane u Dubrovniku koja je dio nekadašnjih sistema na Trebišnjici.
Hrvatska elektroprivreda duguje elektroprivrede Republike Srpske zbog jednostranog prekida i odluke elektroprivrede da od 1994. godine naruši ugovoreni odnos oko isporuke električne energije proizvedene u hidroelektrani Dubrovnik. Do tada odnos isporučene energije prema elektroprivredi Republike Srpske bio je 78:22 i odlukom elektroprivrede Hrvatske jednostrano je narušen taj odnos i od tog dana Hrvatska elektroprivreda isporučuje svega 50% od ukupno proizvedene električne energije u hidroelektrani Dubrovnik prema elektroprivredi Republike Srpske, a 50% zadržava za sebe.
Istovremeno Glamočić nije želio reći ništa o dugu Republike Srbije prema Bosni i Hercegovini, tvrdeći da su odnosi između ove dvije elektroprivrede i države uređene na drugi način.
Ne bi komentar, ne može se to dvoje dovoditi u istu ravan.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković kaže kako nije upoznat sa problemom dugovanja susjednih zemalja za korištenje elektroenergetskih resursa Bosne i Hercegovine, te ako tako nešto i postoji, nije u nadležnosti ovog entiteta.
Federacija se ne bavi međudržavnom politikom. Ako mi sve svoje međudržavne kontakte želimo ostvariti putem institucija države Bosne i Hercegovine.
Potraživanja Bosne i Hercegovine prema susjednim zemljama su ogromna, ne samo u elektroenergetskom sektoru, nego i u drugim granama, te prelaze 5 milijardi eura, tvrdi savjetnik za ekonomska pitanja u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
To su potraživanje i osnova zajedničkih projekata u okviru energetskog sistema i ne samo energetskog sistema, ali u okviru ovog iznosa nije uključen dio, a odnosi se na zajednička ulaganja, na zajednička preduzeća širom Hrvatske i Srbije koje potražuje Bosna i Hercegovina, a ta preduzeća su već privatizirana. Bosna i Hercegovina će pokrenuti postupak pred međunarodnim sudovima da naplati ova svoja potraživanja. Kažem, 4,5 do 5 milijardi je potraživanje samo po ovom osnovu, dok drugi osnovi tek će dati rezultate kada napravimo sumiranje iznosa vezano znači za zajednička ulaganja.
Hasić kaže da je potpuno nerazuman zahtjev Republike Hrvatske koja traži svoj dio u termoelektrani Gacko, te dodaje da su obaveze Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama bivše Jugoslavije male i beznačajne u odnosu na potraživanja. Najveći dug Bosne i Hercegovine ima prema Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Da li je Srbija dužna da obešteti Bosnu i Hercegovinu zbog toga što ona ništa ne dobije od proizvodnje hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik, kako Silajđić tvrdi, iz Beograda Zoran Preradović.
Reagujući na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića da Srbija duguje zajedno sa Hrvatskom 4,5 milijarda evra, naime protiv pravnog korišćenja u slučaju Srbije hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik, koje su izgrađene zajedničkim ulaganjima u vreme bivše Jugoslavije, pomoćnik ministra zadužen za sektor elektroenergetike u vladi Srbije Predrag Šekiljić u izjavi za naš program naglašava da u ovom trenutku jedino može da kaže da čitava stvar spada u domen pravne problematike.
Mi štitimo interese Republike Srbije, on štiti interese svoje države, nije sporno ni šta on štiti, ni šta mi štitimo, prosto jednostavno odgovor je, da tako kažem, pravne prirode. U pitanju su milijarde eura, ali u pitanju je direktno vlasništvo.
Istovremeno u Elektroprivredi Srbije nisu željeli da komentarišu navode Harisa Silajđića, a generalni direktor hidroelektrane Bajina Bašta Vasilije Pavićević za Radio Slobodna Evropa kaže da potraživanja Bosne i Hercegovine prema Srbiji, kada je reč o hidroelektranama Bajina Bašta i Zvornik, nemaju osnova i to ovako objašnjava.
Zašto bi dobijala iz hidroelektrane Bajina Bašta i Zvornika, kad je i hidroelektrana Bajina Bašta i Zvornik napravljena iz sredstava Republike Srbije, Elektroprivrede Republike Srbije? Druga stvar koja postoji, Ustavom iz 74. godine i zakonom koji je posle donet, rečeno je čak i sa saveznog nivoa što je iz budžeta federacije finansirano. Sve ono što je finansirano sa saveznog budžeta, što je ostalo republikama, prelazi u vlasništvo republika, nemaju pravo drugi da potražuju.
Stvari u čitavom ovom slučaju, međutim, dodatno komplikuje činjenica da energetski objekti nisu bili predmet sukcesije i podele imovine bivše Jugoslavije. Urednica sajta Energy Observer Sika Pištolova međutim ističe da zahtevi zvaničnika iz Bosne i Hercegovine imaju pokriće upravo u činjenici da je izgradnja elektroenergetskih postrojenja za bilo koju republiku bivše Jugoslavije načelno bila prevelika investicija, te da su ova postrojenja najčešće zajednički finansirana.
Bosansko-hercegovačka strana ima pravo kada se žali na ponašanje Elektroprivreda Srbije i Hrvatske. U vreme bivše Jugoslavije elektroprivrede su ispomagale jedna drugu kada su građeni energetski objekti iz jednostavnog razloga, zato što su i termoelektrane i hidrocentrale veoma skupe igračke. Iz tog lepog perioda ostale su i neke ružne stvari. Nisu do kraja raščišćeni odnosi koje kada u kom objektu i pod kojim uslovima ulagao.
Generalni direktor hidroelektrane Bajina Bašta Vasilije Pavićević međutim priznaje samo dug koji je, kako kaže, nastao nakon prekida odnosa i izbijanja ratnih sukoba, a tiče se korišćenja vode kao prirodnog resursa.
Ne plaćamo ono što su samo lokalne neke takse i doprinosi i korišćenje vode kao prirodnog resursa, treba se napraviti taj sporazum. Po njihovim potraživanjama, čak što nije plaćeno do tada, to je reda veličine do 20 miliona maraka. Znači, to je 10 miliona evra maksimalno što mi imamo njima dužni
samo korišćenjem vode koja je zajednička Drina.
Sika Pištolova na posljedku ističe da ovaj spor može da se reši samo ozbiljnom analizom i zaključuje.
To može da reši samo neka inostrana nezavisna konsultantska kuća. Ona može da razreši taj Gordijev čvor i onda svako da drugu stranu obešteti zaista u procentu koji duguje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Iz Hrvatske je pak komentar da treba sesti za sto i razgovarati, jer i Hrvatska ima svoja potraživanja prema Bosni i Hercegovini, javlja Enis Zebić.
Izjava Harisa Silajđića o navodnih 750 milijuna eura hrvatskog duga Bosne i Hercegovine za struju, iako se radi o pozamašnom iznosu što ga spominje, nije izazvala oštrije reakcije Zagreba. Treba sjesti i razgovarati, komentirao je ovaj problem na novinarski upit hrvatski predsjednik Stipe Mesić nakon susreta sa jednim slovenskim kulturno-umjetničkim društvom.
Pa to je pitanje bilanci, pitanje toga što sve zahvaća ova cijena, a onda na hrvatskoj strani opet zahtjevi su zbog hrvatskih potraživanja. Najbolje je da svako kaže svoje i da se opet sjedne za stol kao ovo što radimo s prijateljima Slovencima.
U Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske uputili su nas za komentar Silajđićeve izjave na hrvatsku elektroprivredu, a glasnogovornik HEP-a Radomir Milišić za naš radio je izjavio.
HEP je elektroprivredna tvrtka i naši predstavnici nemaju namjera komentirati izjave političkih dužnosnika. Ali u cilju rješavanja eventualnih otvorenih pitanja na planu proizvodnje, distribucije i isporuke električne energije, predstavnici HEP-a su spremni razgovarati sa svim predstavnicima elektroprivrednih tvrtki u Bosni i Hercegovini s kojima HEP, odnosno njegov prednik, ima sklopljenje važeće bilateralne ugovore.
Za Silajđića su u odnosima sa Hrvatskom sporne hidroelektrane Trebišnjica i Orlovac. Pitanje hidroelektrane Trebišnjica, preciznije hidroelektrane Plat, odnosno Dubrovnik, nedavno je pokrenuo i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. On tvrdi da se iz te hidroelektrane pušta prema Republici Srpskoj manje električne energije nego što je prethodno dogovoreno i da je dug Hrvatske elektroprivrede prema tvrtki hidroelektrane na Trebišnjici oko 100 milijuna eura. U priopćenju koje je tom prigodom dala središnjica Hrvatske elektroprivrede u Zagrebu, također je konstatirano da postoji otvoreno pitanje u pogledu raspodjele električne energije iz hidroelektrane Plat, ali da je stav HEP-a o navodnom dugu bitno drugačiji nego onaj što ga je iznio Dodik. Međutim, kada se govori o odnosima dviju elektroprivreda, u HEP-u smatraju da treba govoriti o svim otvorenim pitanjima istovremeno, to jest i o ulaganjima HEP-a u rudnik i termoelektranu Gacko 1, koje elektroprivreda Republike Srpske u cijelosti osporava. Naime, elektroprivreda Republike Srpske i češka tvrtka ČEZ osnovale su radi izgradnje termoelektrane Gacko 2 tvrtku NERS, u koju je elektroprivreda Republike Srpske unijela kao svoj suvlasnički ulog i čitavu imovinu rudnika i termoelektrane Gacko, negirajući u potpunosti na taj način vlasnički udio Hrvatske elektroprivrede. Naime, u Hrvatskoj elektroprivredi tvrde kako su upravo oni osigurali trećinu ukupnih sredstava za izgradnju rudnika i termoelektrane Gacko 1. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I na kraju tematskog dela Sabina Čabaravdić podsjeća na najvažnije vesti.
Albanija odbacio optužbe o trgovini ljudskim organima. Vlada Srbije nije usvojila prijedlog da se energetski sporazum s Rusijom uputi na ratifikaciju u parlament. Milorad Dodik predložio stečaj javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Sakašvili će tražiti da Ruse u Abhaziji zamijene međunarodne snage. Maoisti osvojili većinu u Nepalu.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sabina Čabaravdić i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
A u dokumentima dana, nakon izjave Olija Rena, evropskog komesara, da bi Srbija trebalo da gradi dobrosusedske odnose sa Kosovom, Beograđani kažu.
Pa trebalo bi u svakom slučaju. Dobili bi verovatno brži put do Evropske unije. Tad kad budemo zajedno, onda ćemo svi biti bez granica.
Ja mislim da treba da prekinu sve odnose sa njimi i da to bude naše. Da mi komandujemo, ne oni.
Istražujemo, nakon navoda o dogovoru Koštunice i Šešelja o formiranju vlade Srbije, mogu li haški optuženici politički da deluju iz Ševeningena? Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala.
Ne postoji ni jedno striktno pravilo koje striktno zabranjuje njihov politički aktivizam, ali postoje druga pravila kroz koja se to može regulisati.
Sa čim se suočavaju novinari u Bosni i Hercegovini? Jedan od njih, Sanjen Bećiregić.
Ako nas udaraju, ako nam prijete, ako policija čuva, ako bahati poslanik ide na novinara, šta je sljedeće? Trebamo sačekati da bude ubijen novinar.
O pregovorima vlade Srbije sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Beogradu, o funkcionisanju policije, pravosuđa i carinskih organa na Kosovu, govori predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo, Vuko Antonijević.
Mislim, ono što ja znam, da mi hoćemo da ojačamo svoje institucije, da ide se na to funkcionalno razdvajanje.
Čućete i reagovanja iz Prištine. Ostanite sa nama u dokumentima dana u Praškom studiju Radija Slobodna Evropa su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Ideja o uspostavljanju dobrosusedskih odnosa Kosova i Srbije u trenutnim okolnostima izgleda potpuno neostvarivom za političke, ali i za ekspertske krugove u Beogradu. Takvu mogućnost pomenuje komesar Evropske unije Oli Rehn u intervju u jednom nemačkom listu. Usledila je oštra reakcija srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji je Renove reči doživao kao potvrdu svojih ranijih tvrdnji da Srbija nikako ne bi smela da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Zabeležio Miloš Teodorović.
Demonstracije kao izraz nezadovoljstva zbog proglašenja nezavisnosti Kosova dogodile su se pre samo dva meseca, a danas se već čuju predlozi za uspostavljanjem dobrosusedskih odnosa Prištine i Beograda. Zabeležili smo vrlo različita mišljenja nekoliko Beograđana koji su odgovorili na naše pitanje da li bi Srbija, posle svega, trebalo da uđe u proces normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa trebalo bi u svakom slučaju. Dobili bi verovatno brži put do Evropske unije. Tad kad budemo zajedno, onda ćemo svi biti bez granica.
Ja mislim da treba da prekinu sve odnose sa njimi i da to bude naše. Da mi komandujemo, a ne oni. Šta oni traže?
Vi ste iz LDP-a, ja vidim iz koje ste stranke. Ništa ne mislim kad ste mi tako pitanje postavili.
Ti odnosi nema šta da se uspostavljaju, to Kosovo je Srbija.
Mislim da je na neki način izgubljeno Kosovo.
Da, tamo ima naših ljudi. Ne verujem da će biti ikad više Srbija, nažalost, ali moramo budemo realni.
Vrlo direktno upitan od strane nemačkog novinara može li Srbija ući u Evropsku uniju, a da ne prizna nezavisno Kosovo, Oli Rehn je diplomatski odgovorio. On je konstatovao kako su svi kandidati za prijem u EU obavezni na dobrosusedske odnose, pri čemu nije precizirao da li to znači da je Srbija obavezna i da prizna Kosovo. Takav njegov stav u redovima partije srpskog premijera Vojislava Koštunice shvaćen je kao izuzetno loš, što nam je objasnila i članica Skupštinskog odbora za evrointegracije iz redova Demokratske stranke Srbije Bojana Aleksić.
Ono što jeste naš stav, to je da Srbija samo cela, znači sa Kosovom, može da bude članica Evropske unije i mi znamo da postoje i dosta članica Evropske unije koje deli isto to mišljenje. Znači nisu sve članice Evropske unije priznale nezavisnost Kosova, neće ni priznati. Ja ne znam u čije ime je Oli Rehn mogao da da takvu izjavu, jer kao što znamo Španija, Češka, Slovačka, Grčka, Kipar, Rumunija imaju isti stav kao Srbija, znači samo Srbija sa Kosovom u Evropskoj uniji.
Premijer Koštunica inače prokomentarisao kako je Renova izjava zapravo zvanični stav Evropske unije, te dodao da bi Srbija potpisivanjem sporazuma sa EU, koji je nazvao Solaninim sporazumom, zapravo priznala Kosovo i obavezala se na saradnju sa tom lažnom državom. Ivan Vejvoda je predsjednik Balkanskog foruma za demokratiju i važi za bliskog demokratskoj stranci koja se zalaže za nastavak evrointegracija. On navodi kako je Olli Rehn samo jedan od komesara Evropske unije, te da je za stav cele organizacije bitno mišljenje Evropskog saveta koji čini 27 predsjednika i predsjednika vlada. Vejvoda izlači zaključak da izjava Ollija Rehna ne oslikava stav Evropske unije, a da bi se on mogao nazreti nakon sednice ministara inostranih poslova 27. koja je zakazana za 29. april.
Svaka ozbiljna spoljna politika u svetu vodi računa o dobrosusjedskim odnosima, generalno rečeno. S druge strane, treba reći da Srbiji neće biti postavljeno uopšte, čini mi se, u dogledno vreme nikakvo pitanje. Prosto ima mnogo presedana u svetu, imate presedan Irske i to je nešto što apsolutno nije na dnevnom redu još uvek. Mislim da je ključno sada da se svi usmere na dalje integracione korake. Znamo da će Bosna i Hercegovina potpisati ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Uskoro Srbija na začelju tih procesa. Važno je da ona napravi taj sljedeći korak.
Po ranijim tvrdnjama Ollija Rehna, premijer Srbije Koštunica tražio je od Brisela da proces eurointegracija bude odvojen od kosovskog pitanja, što su u Briselu svojevremeno ocenjivali kao prihvatljivo. Ipak sve vreme nad odnosima Srbije i Evropske unije stoji senka mogućnosti njihovog pogoršavanja upravo zbog srpskog nepristajanja na osamostaljivanje kosovske teritorije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sporazum o formiranju vlade Srbije nakon izbora koji su prema nezvaničnim informacijama potpisali tehnički premijer Vojislav Koštunica i haški optuženik Vojislav Šešelj i dalje je tema predizborne kampanje. Iako i Šešeljevi radikali i Koštuničin DSS odlučno demantuju postojanje ovog sporazuma, ne može se do kraja isključiti mogućnost da su dve stranke postigle dogovor o postizbornoj koaliciji. Da li pravila Haškog suda dozvoljavaju političko delovanje osumnjičenih za najteže ratne zločine? Istraživo je Goran Jungwirth.
Postoje striktna pravila u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala koja uređuju život i ponašanje pritvorenika. Prema tvrdnjama Nerme Jelačić, glasnogovornice Haškog suda, ta pravila izričito zabranjuju njihovo direktno ili indirektno komuniciranje s medijima.
Međutim, ne postoji ni jedno striktno pravilo koje striktno zabranjuje njihov politički aktivizam, ali postoje druga pravila kroz koja se to može regulisati.
Iako djelatnici pritvorske jedinice nadgledaju sve telefonske razgovore pritvorenika, Jelačić je spomenula kako Šešelj ima pravo, budući da se brani sam, i na takozvane privilegirane razgovore.
Dakle, ti privilegirani telefonski razgovori se trebaju odnositi samo na komunikacije sa njegovim advokatskim timom i tribunal se nada i razmatra detalje, ali se izričito nada da gospodin Šešelj ne krši te privilegije koje su mu date u svrhu odbrane.
Svaki pritvorenik Haškog suda također može prakticirati svoja prava u političkom životu, kao što je, na primjer, glasanje na izborima. Osim toga, pritvorenici imaju i pravo na posjete predstavnika države s kojima mogu razgovarati o čemu god hoće. Tako za sada, ako ga tribunal ne opomene za drugo, Šešelj jedino ne smije imati medijske istupe, no oni mu i nisu potrebni budući da za pozornicu gdje iskazuje svoje političke stavove jednostavno koristi sudnicu Haškog suda. Tribunal kao cjelina nema komentara na Šešeljov performans, osim podsjećanja na postojeću odluku sudskog vijeća u njegovom slučaju.
Vojislav Šešelj je optuženi koji se brani sam. Dakle, njemu je to pravo dodijeljeno. Kako on odluči da koristi vrijeme kojem je dodijeljeno da adresira činjenice i tačke optužbe pod kojima se tereti je njegova stvar. Kako se suđenje odvija je također stvar stranaka u postupku.
Glasnogovornica Jelačić je naglasila kako svaka pritvorena osoba može prakticirati svoja prava zajamčena međunarodnim normama. Svrha pritvora je da su optuženici zatvoreni u krugu koji im omogućava sudjelovanje i nazočno suđenju, te naravno omogućuje tribunalu i pravdi da imaju na dohvatu onog kojeg se optužuje za ratne zločine, pogotovo ako postoji bojazan od njegovog utjecanja na svjedoke ili od bijega. Podsjetimo, Šešelju se trenutno sudi za ratne zločine potaknute njegovim govorima mržnje, te po zapovjednoj odgovornosti za zločine u Hrvatskoj i BiH počinjene od strane njegovih dobrovoljačkih odreda tijekom 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Haga, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Deklaracija o slobodnom novinarstvu kojom se osuđuje nasilje nad novinarima kao i njihovo zastrašivanje usvojena je juče u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nakon nedavnog napada poslanika državnog parlamenta Sadika Bahtića na novinara i snimatelja televizije Federacije BiH, a zbog čega su novinari iz brojnih redakcija izrazili svoj protest ispred zgrade državnog parlamenta u Sarajevu, zabeležila Selma Boračić.
Napad Sadika Bahtića, zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine na novinara federalne televizije Avdu Avdića i snimatelja Refika Vejsilagića samo je jedan u nizu napada na informatore javnosti. Naime, krajem prošle godine novinara federalne televizije Sanjena Bećiragića u obavljanju njegove profesionalne dužnosti povrijedio je načelnik odjela za osiguranje lica i objekata u federalnoj policiji Jozo Andžić.
Ja se bojim da neće završiti na Avdi Avdić. Neće završiti sve dotle dok zvanične institucije, policija i tužilaštvo ne preuzmu stvar u svoje ruke i dok ljudi poput Sade Bahtića budu kreirali političku scenu u Bosni i Hercegovini.
Posljednjih godina povećan je broj novinara koji se žale na ometanje ili druge načine onemogućavanja pri obavljanju profesionalne dužnosti, kaže ombudsman za medije Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Halilović.
Žale se zbog toga što su ili im onemogućeni izvori dobijanja informacija ili su onemogućeni da prisustvuju, sudjeluju u radu ili otvorenim preskonferencijama. A na kraju krajeva također je prisutno i jedno suptilan pritisak na medijske organizacije, bilo na novinske ili radiotelevizijske kuće.
Ured ombudsmena za medije ne može novinarima pružiti fizičku zaštitu, ali postoje jako dobri zakonski mehanizmi koji ne sami novinari ne koriste dovoljno, ističe Halilović.
Moramo djelovati tako da se u ovakvim slučajima iskaže puna profesionalna solidarnost. Morali bi se oglasiti i druge nevladne organizacije, jer je napad na novinare istovremeno napad na javnost u cjelini, pa praktično i na svakog čovjeka ove zajednice koji je onemogućen da dobije bitne važne informacije za odlučivanje u našoj zajednici.
Bećiragić smatra da bi najbolji odgovor političarima bio bojkot informacija koje nude.
Ako nas udaraju, ako nam prijete, ako policija čuva, ako bahati poslanik ide na novinara, šta je sljedeće? Trebamo sačekati da bude ubijen novinar, pa da onda shvatimo gdje smo. Ja bi najradikalnije uradio kada bih mogao, naravno, a to je prestao bi informirati o onome što se događa dok god se stvari ne dovedu na svoje mjesto.
Povodom posljednjeg napada zastupnika u državnom parlamentu Sadika Bahtića na novinara federalne televizije, protest ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu izrazilo je više od 100 predstavnika medija i građana. Poziv novinarima da dođu na proteste uputila je redakcija magazina Start, a na to ih je natjerala tišina nastala nakon napada na Avdića, kaže glavni urednik magazina Eldin Karić.
Mislim da je krajnje neprimjerno to ponašanje bilo poslanika i političara u Bosni i Hercegovini, zbog toga smo se odlučili da dođemo ovdje, da ih pozovemo, znači čak je ponuđeno svim novinarima da se potpišu na jedan poziv političarima da osude ovaj čin, da pozove na odgovornost, da jednostavno budu svjesni da način na koji se oni ponašaju prema medijima nije korektan.
Karić ističe da je Bahtić napadom na novinarsku ekipu federalne televizije pokazao pravo lice ljudi koji čine vlast, a koji se iz godine u godinu ponašaju sve bahatije. Napad na novinare osudila je i urednica federalne televizije Duška Jurišić, koja kaže da je okupljanje oko 100 novinara ispred zgrade parlamenta BiH uspjeh.
Mi smo nažalost loše organizovani i znate da postoji puno organizacija, tako da današnje okupljanje je pravi uspjeh i ja se nadam da će biti poticaj za ubuduće. Ovo naravno neće biti dovoljno. Što će se dalje događati? Vi znate da se naša administracija, ali prije svega vlast, do te mjere zaštitila da je imunitet jako teško skinuti, ali duboko vjerujem da će Stranka za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko ima namjeru i dalje ostati na vlasti, ukoliko ima i bilo kakve dugoročne planove vezane za Bosnu i Hercegovinu, preduzeti oštre sankcije prema svom članu Sadiku Bahtiću.
Iako je klub poslanika Socijaldemokratske partije predložio parlamentu BiH da se ogradi i osudi nasilno ponašanje zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sadika Bahtića prema novinaru i snimatelju federalne televizije, njihov prijedlog nije uvršten na dnevni red zajedničke sjednice oba doma parlamentarne skupštine koja je počela u vrijeme kada su novinari protestovali ispred zgrade. Podršku novinarima pružio je i predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija.
Međutim, ne treba se samo graditi od jednog čovjeka, mislim, on je najmanje kriv u svem tome. Žrtva nije kriva, on je jedan proizvod svega ovoga što se dešava i on je samo prava slika i prilika svojih mentora. I zato mi u stvari želimo da se parlamentarna skupština povodom ovoga očituje i da čitav jedan niz ovakvih događaja u stvari osudi na najprimjereniji mogući način da se ove stane u kraj.
Rukovodstvo stranke za Bosnu i Hercegovinu u saopćenju za javnost izrazilo je žaljenje zbog postupka Sadika Bahtića, te ocijenilo da je takvo ponašanje suprotno principima stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Slušate Dokumente dana u nastavku o pregovorima vlade Srbije sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Beogradu o funkcionisanju policije, pravosuđa i carinskih organa na Kosovu od naših izveštača iz Beograda i Prištine. No najpre, kako na preporuku eksperta Evropskog saveta za spoljne odnose Daniela Korskog da bi Balkan trebalo podeliti na dve grupe zemalja kako bi se ubrzao progres onih država koje pokazuju rezultate na putu ka Evropskoj uniji, gledaju u jednoj od ovih zemalja. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
U tekstu pod naslovom Zbogom Balkanu, zdravo Jadranskom poluostrvu, Daniel Korski, ekspert Evropskog savjeta za spoljne odnose, naglašava potrebu da se Balkan podijeli na Jadransko poluostrvo i Centralni Balkan, kako bi se ubrzao progres zemalja koje pokazuju rezultate. Korski u svom autorskom tekstu čak predlaže da Evropska unija na prednim zemljama saopšti precizne datume ulaska u članstvo tog saveza. Na jednoj strani Jadransko poluostrvo, koje bi obuhvatilo Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, gdje funkcioniše strategija proširenja sa nekim prilagođavanjima. Na drugoj je Centralni Balkan, Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, sa neukrotivim teritorijalnim i etnopolitičkim problemima, koji je dokazao da je imun na proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, ocjenjuje Korski. Komentarišući ovaj predlog, Roman Jakić, nekadašnji predsjednik političkog odbora Savjeta Evrope, kaže da tu ideju još nije čuo.
U međunarodnim krugovima se takva ideja do sad nije pominjala i što se mene tiče, moja prva reakcija bi bila da je dosta neozbiljna da se Balkan, koji je u suštini u svim dokumentima namijenjen da se jednakopravno uključuje u europske integracije, sada dijelimo na dva dijela, na neke koje kao nisu dobre i neke koje su dobre države. Zato mislim da je taj stav na neki način skreće iz kursa europske politike koja govori o integraciji, a ne o dezintegraciji u načelu Balkan dijeliti po nekoj crti dobrih i slabih.
Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, kaže da nije siguran koliko je ova vizija realna u smislu njene političke implementacije.
Ali postoje ipak neki političke vizije vezano najprije za događaje u Srbiji, na Kosovu i u Bosni, da se u svakom slučaju, bez obzira šta će se dogoditi u ovim zemljama, nastavi dalje, intenzivira proces saradnje sa onim zemljama u kojima određenih političkih, ekonomskih ili drugih problema nema. A to se prevashodno odnosi na Hrvatsku, Crnu Goru i Albaniju i u jednom dijelu na Makedoniju. Dakle, sad kažem, ovo mene treba predavati neki veći spektakularni značaj. Dakle, ovo je jedna od ideja, jedna od ekspertskih ideja za sada, a znamo svi da je Evropska unija poprilično spora kada je u pitanju realizacija, odnosno kada je u pitanju cijeli taj proces od formiranja neke ideje na ekspertskom nivou pa do njene realizacije.
Jakić napominje da su države koje nabraja Korski države koje same teže Evropskoj uniji.
Ne znam zašto bi neko iz Evropske unije rekao da Bosna i Hercegovina nije na putu za evropsku integraciju i da ima probleme s tim. Jer svi znamo da mi svi želimo imati Bosnu i Hercegovinu u Europskoj zajednici, ne zato što bi htjeli imati, nego zato što će Bosna i Hercegovina da uđe u europsku integraciju morati da napravi sve standarde te Europske zajednice koji su standardi razvijene demokratije. I u tom kontekstu je više i pametnije inicirati, pozitivno gledati i poticati ih da to rade nego da im u startu kažete ne, vi ste druga liga i vi ostajete na klupi, ova prva liga igra fudbal.
Evropski savez za spoljne odnose, u okviru koga djeluje Daniel Korski, je think tank organizacije u čijem savjetu se nalaze nekadašnji uticajni zvaničnici Evropske unije: Joška Fischer, Ema Bonino, Marti Ahtisaari, Giuliano Amato, Chris Paten. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije pregovara sa Ujedinjenim nacijama, odnosno kancelarijom u Beogradu, o funkcionisanju policije, pravosuđa i carinskih organa na Kosovu. Iako zvanični Beograd ne odustaje od takozvane funkcionalne podele vlasti na Kosovu, analitičari procenjuju da je reč o privremenim praktičnim merama za područja na Kosovu sa srpskom većinom. O tome od Radovana Borovića.
Inicijator dijaloga o praktičnim i nestatusnim pitanjima je centrala Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrđeno je to u Beogradu. Ipak povod za pokretanje diskusije su sugestije vlade Srbije da je neophodno rešiti pitanje policije, sudstva, saradnje Beograda i UNMIK-a, koje su sadržane u sporazumu koji je ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić predao UNMIK-u u Prištini prošlog meseca, potom i Ujedinjenim nacijama u Njujorku šef diplomatije Vuk Jeremić. Kako je potvrdio zamjenik ministra za Kosovo Dušan Proroković, tekst sporazuma predložio je ministar Samardžić i on bi trebalo da reši tehničke probleme koji su se pojavili nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u sredinama gde žive Srbi.
Sami možete vidjeti koliko se pitanja otvorilo od 17. februara do danas. Jedno po jedno se mora rešavati i rešavanje tih problema mora pomoći Srbima i ostalim nealbancima koji žive na Kosovu i Metohiji. Kada se definiše jedan sporazum, nemoguće je opisati sve probleme i sva pitanja. On je najčešće načelan, okviran, pa se dopunjava aneksima. To je stvar razgovora koji će se voditi u narednim nedeljama, možda čak i narednim mesecima.
Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuko Antonijević kaže za naš program da vlasti u Beogradu ne odustaju od takozvane funkcionalne podele vlasti na Kosovu.
Ministarstvo je poslalo jedan dokument Savetu bezbednosti Ujedinjenim nacijama o kome treba da se razgovara. Mislim, ono što ja znam, da mi hoćemo da ojačamo svoje institucije, da mislim ne priznajemo tu nezavisnu državu, zaraz je važeća rezolucija 1244, ide se na to funkcionalno razdvajanje, da recimo Srbi, pošto za određen deo i po sporazumu između UNMIK-a i onaj prethodne naše vlade sa Čovićem imao potpisano socijala, zdravstvo, prosveta, što je bilo u domenu naše države i mislim tu zaista sad hoćemo da sve to ojačamo. U međuvremenu je pravosuđe, u međuvremenu su neke druge stvari, znači ljudi napuštaju kosovske institucije, ne žele da budu radnici nezavisne države koju ne priznaju, tako da mislim, pretpostavljam da se o tome radi, ali to ipak vodi Ministarstvo spoljnih poslova i ministar Samardžić.
Politički analitičar, član Foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić kaže da se razgovori Beograda i kancelarije UN-a pre svega odnose na niz otvorenih pitanja proisteklih nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
Razmenjuju mišljenja i oko održavanja izbora, lokalnih izbora na Kosovu, gde kao što je poznato postoje različiti stavovi. Sve ovo uklapa u neke pokušaje i napore da se ta praktična pitanja, životna pitanja, svakodnevna pitanja, ali veoma značajna i ne samo trenutna nego i dugoročnog značaja, reše ili bar da se približe gledišta u vezi s tim. Mislim da u tim razgovorima na jedan ili drugi način moraju da se uključe i predstavnici kosovskih vlasti, jer samo na taj način će biti moguće doći do realnih nekih rešenja. Ja kada to govorim imam u vidu pre svega da 15. juna stupa na snagu Ustav Kosova.
Naš sagovornik podsjeća da ukoliko se i postigne dogovora prema predviđanjima, to se očekuje do kraja aprila, reč je o privremenim praktičnim merama za područja na Kosovu sa srpskom većinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tako je u Beogradu, a u međunarodnoj administraciji na Kosovu smatraju da će razgovor između kancelarije UN-a i vlade Srbije obuhvatiti tehnička pitanja koja su se zaoštrila nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova i kojima se dovodi u pitanje ostvarivanja mandata UNMIK-a. Za Prištinu je pak neprihvatljivo razgovarati o bilo čemu što se odnosi na Kosovo bez prisustva njenih legitimnih predstavnika. O tome Gzimba Džaku.
UNMIK kao institucije Kosova nisu uopšte uključeni u ovim, kako su ih nazvali, tehničkim razgovorima.
The UN office in Belgrade has been asked by United Nations headquarters to explore with the Serbian government.
Sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku je zatražilo od kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu da zajedno sa vladom Srbije zatraži rešavanje stalnog miniranja mandata UNMIK-a. UNMIK kao misija nije uključena neposredno u ovim razgovorima, ali će ti razgovori biti tehničke prirode i odnosit će se na oblasti u kojima je mandat UNMIK-a doveden u pitanje, izjavio za naš program portparol UNMIK-a Sven Lindholm, mislići kako razgovori još uvijek nisu započeli. Lindholm je posebno istakao da će se razgovori odnositi na pitanja koja od proglašavanja nezavisnosti na severu Kosova nisu dobro funkcionisala.
Well, I mean, it's many the areas which over the last month and a half, two months that everyone has seen.
Radi se o kampanji kada je pre mjesec i po, kao što je svako mogao vidjeti, UNMIK izazvan. Tu su oblasti vladavine, policajci koji su napustili kosovsku policijsku službu, železnica, carine, znači oblasti koje se vezuju sa tehničkim pitanjima, rekao je Lindholm. Vlada Kosova je informisana ovim razgovorima, ali nije pozvana da na njima učestvuje. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči smatra da su ovi razgovori neprihvatljivi, pošto u njima ne učestvuje niko sa kosovske strane. O Kosovu odlučuju građani Kosova i legitimne institucije. Svi drugi razgovori, posebno oni koji se tiču unutrašnjih kretanja na Kosovu, su bez ikakvog osnova, rekao je zamjenik premijera. Opozicija kritikuje pristup Ujedinjenih nacija da razgovara o Kosovu bez prisustva njenih predstavnika. Poslanica Alijanse za budućnost Kosova Đuljana Zasulje izražava uznemirenje da se u ovim razgovorima može ponoviti ranija praksa UNMIK-a da postigne dogovor sa zvaničnim Beogradom bez konsultacija sa Kosovom.
Ne, e kemi već nije prvoj. Ne, pa sam se ponovno pašam Hake Rupen.
Mi već imamo ranije iskustvo sa jednim specijalnim predstavnikom generalnog sekretara UN-a, Hake Rupen, koji je postigao sporazum sa Srbijom i čiji rezultat bilo instaliranje paralelnih struktura na Kosovu, koji su problemi dan danas, kazala je Sulja. Sa druge strane, izvor kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu da vodi ove razgovore prema političkom analitičaru Ramušu Tahiriju se smatra jedinom mogućnošću da se reše tehnički problemi.
Kto bi se time konsideruote vetnja munsi?
Ovi se razgovori smatra jedinom mogućnošću da se ostvare, da tako kažem, praktične koristi, da bi se rešila pitanja srpske zajednice na Kosovu i koja se odnose na državu Srbiju. Trenutno i za izvesno vreme nema praktičnih rešenja ovih pitanja koja bi se mogla postići voljom svih strana, kaže Tahiri. Nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova, vlada Srbije zatražila od srpske zajednice na Kosovu da napusti sve institucije Kosova, dok je ministar u vladi Srbije za Kosovo Slobodan Samardžić predložio podelu Kosova po etničkim linijama. UNMIK ne veruje da će se ovaj predlog razmatrati u razgovorima između kancelarije UN-a u Beogradu i vlade Srbije, pošto su prema zvaničnicima UNMIK-a inicijativu za razgovore pokrenuli upravo zvaničnici kancelarije UN-a u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijatno i do slušanja.